Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssin sunnuntain iltapäiväkokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters. Veljet ja sisaret, kuten tiedätte, vanhin Robert D. Hales, 12 apostolin koorumista, kuoli tänään kello 21.15 Suomen aikaa sairaalassa vaimonsa, perheensä ja presidentti Russell M. Nelsonin ympäröimänä. Me tulemme kaipaamaan häntä. Hänen viisautensa ja hyvyytensä ovat olleet siunauksena meidän elämässämme monia vuosia. Ilmaisemme rakkautemme hänen ihanaa vaimoaan ja huolenpitäjänsä Maryä kohtaan ja välitämme sydämelliset osanottomme hänen suvulleen. Vanhin Helsin hautajaisista tiedotetaan myöhemmin. Veljet ja sisaret, kun aloitamme tämän konferenssikokouksen, ilmaisemme kiitoksemme presidentti Thomas S. Monsonista, jonka johdolla kokoonnumme ja joka on kotonaan. Me lähetämme tervehdyksemme kaikkialla oleville kirkon jäsenille ja ystäville. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Urkureina toimivat Bonnie Goodleaf ja Linda Margetts. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Kuningas kuningasten. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Joseph V. Sitahti 70 koorumista. Ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Tänään olenko tehnyt mä hyvää. Tänään olenko hyvää tehnyt mä tehnyt lain.
Rakastava taivaallinen isämme, kun aloitamme tämän yleiskonferenssin viimeisen kokouksen, me kiitämme sinua siitä, että olet vuodattanut henkeäsi päällemme ja niistä sanomista, joita olemme saaneet kuulla. Olemme kiitollisia poikasi palautetusta evankeliumista, elävästä profeetasta Thomas S. Monsonista ja kaikista apostoleista, joita tuomme profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksen saajina. Isä, olkoon sinun kätesi heidän päällään ja heidän perheidensä päällä, jotta he voisivat tuntea sinun rakkautesi ja tuntea sinun parantavan voimasi ja lohtusi heidän tarpeidensa mukaisesti. Isä, sydämemme ovat yhdistyneet sisar Mary Halesin ja hänen perheensä puoleen tänä aikana. Olemme kokoontuneet kaikista osista maailmaista oppimaan sinun sanasi. Siunaathan, että mielemme voisi olla avoin, jotta voisimme kuulla ja pohtia ja ymmärtää, jotta voisimme kulkea eteenpäin ja tehdä sinun työtäsi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Meillä on nyt ilo kuulla vanhin M. Russell Ballardia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu veli Ted R. Callister, joka palvelee pyhäkoulun ylijohtajana. Sitten meille puhuu vanhin Joni L. Koch 70 koorumista. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Stanley G. Ellis, joka vapautettiin eilen johtavan auktoriteettina palvelevan 70 tehtävästä.
Brigham Young katsoi 170 vuotta sitten ensimmäisen kerran yli Suolajärven laakson ja julisti, tämä on oikea paikka. Hän tunsi paikan, koska Herra oli ilmoittanut sen hänelle. Vuoteen 1869 mennessä yli 70 000 pyhää oli tehnyt sinne vastaavanlaisen matkan. Huolimatta monista eroistaan kielessä, kulttuurissa ja kansallisuudessa, heillä oli todistus isästä, pojasta ja pyhästä hengestä, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksesta sekä halu rakentaa Sion, rauhan, onnen ja kauneuden paikka valmistauduttaessa vapahtajan toiseen tulemiseen. Noiden ensimmäisten pyhien joukossa, jotka saapuivat Utahiin, oli Jane Manning James, vapautetun orjan tytär, palautetun kirkon käännynnäinen ja mitä merkittävin opetuslapsi, joka kohtasi vaikeita haasteita. Sisar James pysyi uskollisena myöhempien aikojen pyhänä kuolemansa saakka vuonna 1908, jolloin hän oli 87-vuotias. Hän kirjoittaa, haluan sanoa juuri nyt, että uskoni Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, siten kuin sitä opetetaan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa, on yhtä vahva tänään. Ei, vaan se on, jos mahdollista, vahvempi kuin se oli sinä päivänä, kun minut kastettiin. Maksan kymmenykseni ja uhrini. Noudatan viisauden sanaa, menen vuoteeseen aikaisin ja nousen aikaisin. Yritän heikolla tavallani näyttää hyvää esimerkkiä kaikille. Sisar James, kuten niin monet muut myöhempien aikojen pyhät, ei vain rakentanut Sionia verellä, hiellä ja kyynelillä, vaan myös tavoitteli Herran siunauksia elämällä evankeliumin periaatteiden mukaan niin hyvin kuin pystyi, pitäessään kiinni uskosta Jeesukseen Kristukseen, suureen parantajaan kaikille, jotka vilpittömästi etsivät häntä. Varhaiset pyhät eivät olleet täydellisiä, mutta he laskivat perustuksen, jolle me rakennamme perheitä ja yhteisöä, ja jotka rakastavat liittoja ja pitävät ne, mikä nostetaan esiin erilaisissa uutisjutuissa ympäri maailman, koska olemme sitoutuneet Jeesukseen Kristukseen, ja teemme vapaaehtoistyötä auttaen ihmisiä lähellä ja kaukana. Veli Iring, saanen lausua kiitoksimme niistä kymmenistä tuhansista keltapaitaisista enkeleistä, jotka ovat palvelleet. Minulla on syvä vakaumus, että jos menetämme siteemme niihin, jotka ovat eläneet ennen meitä, kuten pioneeri esi-isämme ja äitimme, me menetämme kallisarvoisen aarteen. Olen puhunut uskosta joka askeleella ennenkin, ja puhun siitä tulevaisuudessakin, koska tiedän, että nousevilla sukupolvilla täytyy olla samanlainen usko kuin varhaisilla pyhillä oli Herraan Jeesukseen Kristukseen ja hänen palautettuun evankeliumiinsa. Omat pioneeri-esi-isäni ja äitini olivat niiden uskollisten pioneerien joukossa, jotka vetivät käsikärryjä, ajoivat vankkureita ja kävelivät Utahiin. Heillä, kuten sisar Jane Manning Jamesilla, oli syvä usko jokaisella askeleellaan heidän tehdessään omaa vaivalloista matkaansa. Heidän päiväkirjansa ovat täynnä kuvauksia vaikeuksista, nälästä ja sairaudesta, ja myös todistuksia heidän uskostaan Jumalaan ja Jeesuksen Kristuksen palautettuun evankeliumiin. Heillä oli hyvin vähän maallista omaisuutta, mutta he nauttivat niistä runsaista siunauksista, joita he saivat veljeydestä ja sisaruudesta Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Silloin kun voivat, he kohottivat sorrettuja ja siunasivat sairaita palvelemalla toisiaan ja käyttämällä Jumalan pappeutta. Sisaret Cash Valleyssä, Utahissa, palvelivat pyhiä apuyhdistyksen hengessä, tehden työtä ykseydessä auttaakseen apua tarvitsevia. Isoäitini äiti Margaret McNeil Ballard palveli miehensä Henryn rinnalla, kun tämä johti piispana Loganin toista seurakuntaa 40 vuoden ajan. Siis 40 vuotta. Margaret oli seurakunnan apuyhdistyksen johtaja tuosta ajasta 30 vuotta. Hän otti heidän kotinsa köyhiä, sairaita, leskeksi jääneitä ja orpoja. Ja hän myös puki kuolleita heidän puhtaisiin temppeliasuihinsa. Vaikka on aiheellista ja tärkeää muistaa historiallinen 1800-luvun mormonipioneerien taival, meidän pitää muistaa, että taival elämän halki jatkuu meidän jokaisen kohdalla, kun osaitamme omaa uskoamme joka askeleella. Uudet käännynnäiset eivät enää kokoonnu pioneeriasutuksiin Yhdysvaltain länsiosissa. Sen sijaan käännynnäiset kokoontuvat paikallisiin seurakuntiinsa, missä pyhät palvelevat taivaallista isäämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ympäri maailman on perustettu yli 30 000 seurakuntaa, jotka kaikki ovat koottuina omaan Sioniinsa. Kuten pyhissä kirjoituksissa todetaan, sillä tämä on Sion, puhdas sydämiset. Kun kuljemme elämän tietä, meitä koetellaan, jotta nähtäisiin, noudatammeko me tarkoin kaikkea, mitä Herra on käskenyt. Monet meistä ovat hämmästyttävällä löytöretkellä, joka johtaa henkilökohtaiseen täyttymykseen ja hengelliseen valaistumiseen. Jotkut meistä ovat kuitenkin taipaleella, joka johtaa suruun, syntiin, ahdistukseen ja epätoivoon. Kysyttehän tässä yhteydessä itseltänne, mikä on teidän lopullinen määränpäänne? Minne askeleenne teitä vievät? Ja johtaako matkanne teidät saamaan niitä lukuisia siunauksia, jotka vapahtaja on luvannut? Taival takaisin taivaallisen isämme luo on elämämme tärkein taival. Ja se jatkuu joka päivä, joka viikko, joka kuukausi ja joka vuosi, kun vahvistamme uskoamme häneen ja hänen rakkaaseen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Meidän täytyy olla varovaisia siinä, minne askeleemme elämässä meitä vievät. Täytyy olla tarkkaavaisia ja ottaa varteen Jeesuksen neuvo opetuslapsilleen hänen vastatessaan näihin kysymyksiin. Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? Jeesus vastasi ja sanoi heille, varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Ja minä lisään, ettei kukaan nainen johda teitä harhaan. Toistan tänään kirkonjohtajan aiempia neuvoja. Veljet ja sisaret, pitäkää Kristuksen oppi puhtana, älkääkä koskaan antako niiden, jotka vääristävät oppia, johtaa teitä harhaan. Isän ja pojan evankeliumi palautettiin Joseph Smithin kautta, joka oli profeetta tällä viimeisellä taloudenhoitokaudella. Älkää kuunnelko niitä, joita ei ole asetettu eikä erotettu tehtävänsä kirkossa ja joita ei ole hyväksytty kirkon jäsenten yhteisellä suostumuksella. Varokaa organisaatioita, ryhmiä ja yksilöitä, jotka väittävät, että heillä on salaisia vastauksia opillisiin kysymyksiä, joita heidän mukaansa nykyajan apostoleilla ja profeetoilla ei ole tai joita nämä eivät ymmärrä. Älkää kuunnelko niitä, jotka houkuttelevat teitä äkkirikastumismahdollisuuksilla. Jäsenemme ovat menettäneet aivan liian paljon rahaa, joten olkaa varovaisia. Joissain paikoissa liian monet kansastamme katsovat yli maalin, etsien salaista tietoa kalliilla ja kyseenalaisilla tavoilla hankkiakseen parantumista ja tukea. Erässä virallisessa kirkon lausunnossa, joka annettiin vuosi sitten, sanotaan, kehotamme kirkon jäseniä varomaan osallistumasta mihinkään ryhmään, joka lupaa rahaa vastaan, ihme parantumisia tai väittää omaavansa erityisiä menetelmiä saadakseen käyttöön parantavaa voimaa, joka asianmukaisesti asetetuilla papperenhaltijoilla on. Kirkon käsikirjassa neuvotaan, jäsenten ei pidä käyttää lääketieteellisiä eikä terveydenhoidollisia käytäntöjä, jotka ovat eettisesti tai lain mukaan kyseenalaisia. Paikallisten johtohenkilöiden tulee neuvoa jäseniä, joilla on terveysongelmia, ottamaan yhteyttä päteviin ammatinharjoittajiin, joilla on toimilupa siinä maassa, jossa he ammattiaan harjoittavat. Veljet ja sisaret, olkaa viisaita ja tietoisia siitä, että sellaiset käytännöt voivat olla emotionaalisesti vetoavia, mutta saattavat viime kädessä osoittautua hengellisesti ja fyysisesti vahingollisiksi. Riippumattomuus ja omavaraisuus olivat elintärkeitä pioneeriesivanhemmillemme, mutta aivan yhtä tärkeää oli heidän yhteisöllisyyden tunteensa. He tekivät työtä yhdessä ja auttoivat toisiaan voittamaan oman aikansa fyysisiä ja emotionaalisia haasteita. Miehillä oli pappeuskoormi, ja naisia palveli apuyhdistys. Nämä aikaansaannokset eivät ole muuttuneet meidän aikanamme. Apuyhdistys ja pappeuskoorumit tuovat jäsenillemme hengellistä ja ajallista hyvinvointia. Pysykää evankeliumin polulla osoittaen uskoa joka askeleella, jotta voitte palata turvallisesti takaisin taivaallisen Isän ja Herran Jeesuksen Kristuksen luo. Herra on kallisarvoinen vapahtajamme. Hän on maailman lunastaja. Meidän täytyy kunnioittaa hänen pyhää nimeään, eikä käyttää sitä millään tavoin väärin, sekä pyrkiä aina pitämään hänen käskynsä. Jos teemme niin, hän siunaa meitä ja johtaa meidät turvallisesti takaisin kotiin. Kehotan jokaista ääneni kuuluvilla olevaa toivottamaan tervetulleeksi ja ottamaan lämpimästi vastaan jokaisen, joka taivaltaa tänään omaa matkansa. Olipa hän sillä missä vaiheessa hyvänsä. Muistattehan, että kukaan ei voi suoda kenellekään suurempaa siunausta kuin palautuksen sanoman, joka, kun se otetaan vastaan ja sen mukaan eletään, tuo lupauksen ikuisesta ilosta ja rauhasta, vieläpä iankaikkisesta elämästä. Käyttäkäämme tarmoamme, voimaamme ja todistustamme auttaaksemme lähetyssaarnaajiamme löytämään, opettamaan ja kastamaan Jumalan lapsia, jotta he voivat saada evankeliumin opinvoiman ohjaamaan päivittäistä elämäänsä. Meidän täytyy ottaa Jumalan lapset vastaan myötätuntoisesti ja jättää pois kaikki ennakkoluulot, mukaan lukien rasismi, seksismi ja nationalismi. Sanottakoon meistä, että me todella uskomme, että Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin siunaukset ovat jokaiselle Jumalan lapselle. Todistan, että taival jatkuu, ja kutsun teitä pysymään evankeliumin polulla, kun ponnistelette edelleen eteenpäin, ojentamalla auttavan kätenne kaikille Jumalan lapsille rakkaudessa ja myötätunnossa, jotta voimme yhdessä tehdä sydämestämme ja käsistämme puhtaat, ottamaan vastaan ne kaikki niitä odottavat lukuisat siunaukset, jotka todella rakastavat taivaallista Isäämme ja hänen rakasta poikaansa. Sitä rukoilen nöyrästi Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Mormonin kirja ei ole vain uskontomme lakikivi, vaan siitä voi tulla myös todistuksemme lakikivi. Niin, että kun kohtaamme koettelemuksia tai vastauksia vailla olevia kysymyksiä, se voi pitää todistuksemme varmasti paikallaan. Tämä kirja on punnus, joka painaa totuuden vaassa enemmän kuin kaikki sen arvostelijoiden väitteet yhteensä. Miksi? Siksi, että jos se on totta, niin Joseph Smith oli profeetta, ja tämä on Jeesuksen Kristuksen palautettu kirkko mistään historiallisista tai muista vasta-argumenteista huolimatta. Tästä syystä arvostelijat ovat vakaasti päättäneet osoittaa vääräksi Mormonin kirjan, mutta heidän kohtaamansa esteet ovat ylitsepääsemättömiä, koska tämä kirja on totta. Ensiksi arvostelijoiden täytyy selittää, kuinka Joseph Smith, 23-vuotias, hyvin vähän koulusivistystä saanut maalaispoika, loi kirjan, jossa on satoja ainutlaatuisia nimiä ja paikkoja sekä yksityiskohtaisia kertomuksia ja tapahtumia. Niin muodoin monet arvostelijat esittävät, että hän oli luova nero, joka turvautui lukuisiin kirjoihin ja muihin paikallisiin lähteisiin luodakseen mormonikirjan historiallisen sisällön. Mutta vastoin heidän vakuuttelujaan yksikään silminnäkijä ei väitä nähneensä Joosefia käyttämässä mitään tällaisia oletettuja lähteitä ennen kuin käännöstyö alkoi. Vaikka tämä väite olisi totta, se on surkean riittämätön selittämään mormonin kirjan olemassaoloa. On vastattava myös tähän kysymykseen. Kuinka Joosef sai luettua kaikki nämä oletetut lähdeteokset, karsi niistä epäolennaisen, säilytti johdonmukaisena monitahoiset seikat, kuka oli missä ja milloin? Ja sitten saneli kaiken kokonaan muistista. Sillä kääntäessään Joosef ei käyttänyt minkäänlaisia muistiinpanoja. Itse asiassa hänen vaimonsa Emma muisteli, hänellä ei ollut mitään käsikirjoitusta tai kirjaa, josta hän olisi lukenut, jos hänellä olisi ollut jotain sellaista. Hän ei olisi pystynyt salaamaan sitä minulta. Kuinka siis Joosef suoriutui tästä merkittävästä saavutuksesta sanella yli 500-sivuinen kirja ilman mitään muistiinpanoja? Tehdäkseen sen hänen on täytynyt olla luova nero ja hänellä on täytynyt olla aivan ihmeellinen valokuva muisti. Mutta jos se on totta, niin miksi hänen arvostelijansa eivät kiinnittäneet huomiota tähän merkittävään kykyyn? Mutta on muutakin. Nämä väitteet koskevat vain kirjan historiallista sisältöä. Todelliset ongelmakohdat ovat yhä ratkaisematta, kuinka Joosef sai aikaan kirjan, josta säteilee henki, ja mistä hän sai niin syvällisen opin, että suuri osa siitä selventää hänen aikansa kristittyjen uskonkäsityksiä tai on ristiriidassa niiden kanssa. Mormonikirja esimerkiksi opettaa vastoin useimpia kristillisiä käsityksiä, että Aadamin lankeemus oli selvä edistysaskel. Se tuo myös julkikasteessa tehdyt lupaukset, joita ei käsitellä Raamatussa. Lisäksi voi kysyä, mistä Joosef sai sen voimallisen näkemyksen, että sovituksen ansiosta Kristus voi sekä puhdistaa meidät, että tehdä meidät täydellisiksi? Mistä hän sai hämmästyttävän saarnan uskosta, joka on luvussa Alma 32, tai kuningas Benjaminin saarnan vapahtajan sovituksesta, ehkäpä merkittävimmän saarnan tästä aiheesta koko pyhissä kirjoituksissa, tai vertauksen oliivipuusta kaikkine sen monine mutkineen ja opillisine rikkauksineen? Kun luen tätä vertausta, minun on hahmoteltava se paperille voidakseni seurata sen koukeroita. Pitäisikö meidän siis uskoa, että Joseph Smith vain saneli nämä saarnat omasta päästään ilman minkäänlaisia muistiinpanoja? Sellaisen johtopäätöksen sijaan mormonin kirjassa on kauttaaltaan Jumalan sormenjälki, kuten sen majesteetilliset opilliset totuudet osoittavat, etenkin sen mestarilliset saarnat Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Jos Joosef ei ollut profeetta, niin selittääkseen nämä ja monet muut merkittävät opilliset oivallukset arvostelijoiden täytyy esittää väite, että hän oli myös teologinen nero. Mutta jos niin olisi, voisi kysyä, miksi Joosef oli Kristuksen palvelutyötä seuraavien 1800 vuoden aikana ainoa ihminen, joka tuotti niin suuren määrän ainutlaatuisia selventäviä oppeja? Siksi, että tämän kirjan lähde oli ilmoitus, ei nerokkuus. Mutta vaikka olettaisimme, että Joosef oli luova ja teologinen nero, jolla oli valokuva muisti, niin nämä kyvyt eivät yksinään tee hänestä taitavaa kirjoittajaa. Selittääkseen mormonin kirjan olemassaolon arvostelijoiden täytyy myös esittää väite, että Joosef oli 23-vuotiaana luonnostaan lahjakas kirjoittaja. Kuinka muutoin hän olisi punonut yhteen kymmeniä nimiä, paikkoja ja tapahtumia eheäksi kokonaisuudeksi vailla epäjohdonmukaisuuksia? Kuinka hän olisi kynäillyt yksityiskohtaisia sotastrategioita, laatinut kaunopuheisia saarnoja ja sepittänyt ilmauksia, joita miljoonat ihmiset alleviivaavat, opettelevat ulkoa, lainaavat ja kiinnittävät jääkaapin oviin, sellaisia kuin kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa, tai ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo. Nämä sanomat sykkivät, ne elävät, hengittävät ja innoittavat. Se ajatus, että Joseph Smithillä oli 23-vuotiaana tarvittavat taidot kirjoittaa tämä mahtava teos yhtenä luonnoksena noin 65 työpäivän aikana, on yksinkertaisesti vastoin elämän realiteetteja. Presidentti Russell M. Nelson, kokenut ja taivaltava kirjoittaja, kertoi, että hänellä oli yli 40 eri versiota eräästä taannoisesta yleiskonferenssipuheesta. Pitäisikö meidän nyt uskoa, että Joseph Smith yksinään saneli koko mormonin kirjan yhtenä luonnoksena, johon on tehty sen jälkeen pääasiassa vähäisiä oikeakielisyysmuutoksia? Josephin vaimo Emma vahvisti sellaisen hankkeen mahdottomuuden. Joseph Smith ollessaan nuori mies ei osannut kirjoittaa eikä sanella johdonmukaista ja hyvin muotoiltua kirjettä, Mormonin kirjan kaltaisen kirjan sanemisesta puhumattakaan. Ja lopuksi, vaikka ihminen hyväksyisikin kaikki edellä mainitut väitteet niin kyseenalaisesti ja kuin ne ehkä ovatkin, arvostelijoilla siintää yhä edessään eräs este. Joseph vakuutti, että Mormonin kirja oli kirjoitettu kultalevyille. Tätä väitettä arvosteltiin hänen aikanaan säälimättä, sillä jokainen tiesi, että muinaiset historiat oli kirjoitettu papyruskääröihin tai pergamentille, kunnes vuosia myöhemmin löydettiin metallilevyjä, joissa oli muinaisia kirjoituksia. Lisäksi arvostelijat väittivät, että sementin käyttö, kuten mormonikirjassa kerrotaan, ei ollut mahdollista näiden varhaisten amerikkalaisten teknisillä taidoilla, kunnes muinaisesta Amerikasta löydettiin sementtirakennelmia. Kuinka nämä arvostelijat selittävät nyt nämä ja samankaltaiset epätodennäköiset löydöt? Joseph Nähkääs on täytynyt olla myös hyvin lahjakas, onnekas arvailija. Jotenkin kaiken todennäköisyyden vastaisesti ja vastoin tuolloin kaikkea olemassa olevaa tieteellistä ja akateemista tietoa hän arvasi oikein, kun kaikki muut olivat väärässä. Kaiken tämän huomioon ottaen voi ihmetellä, kuinka joku voisi uskoa, että kaikki nämä arvostelijoiden esittämät oletetut tekijät ja voimat yhdistyivät onnekkaasti tavalla, jonka ansiosta Joseph pystyi kirjoittamaan Mormonin kirjan ja näin toteuttamaan saatanallisen huijauksen. Mutta mitä järkeä siinä on? Täysin vastoin sellaista vakuuttelua tämä kirja on innoittanut miljoonia torjumaan saatanan ja elämään enemmän Kristuksen kaltaista elämää. Vaikka joku saattaisi päättää uskoa arvostelijoiden päättelytapaan, minulle se on älyllinen ja hengellinen umpikuja. Jos uskoisin sellaista, minun pitäisi hyväksyä yksi todeksi osoittamaton oletus toisensa perään. Lisäksi minun pitäisi olla välittämättä joka ainoan 11 silminnäkijän todistuksesta, vaikka jokainen heistä pysyi uskollisena todistukselleen aivan loppuun saakka. Minun pitäisi torjua jumalallinen oppi, joka täyttää tämän pyhän kirjan sivusivulta taivaallisilla totuuksilla, ja minun pitäisi olla välittämättä siitä tosiseikasta, että valtavat määrät ihmisiä, itseni mukaan lukien, ovat päässeet lähemmäksi Jumalaa lukemalla tämän kirjan kuin minkään muun, ja ennen kaikkea minun pitäisi kieltää pyhän hengen vahvistavat kuiskaukset. Se olisi vastoin kaikkea, minkä tiedän olevan totta. Yksi hyvistä ja älykkäistä ystävistäni jätti joksikin aikaa kirkon. Hän kirjoitti äskettäin minulle paluustaan. Alkujaan halusin, että mormonikirja näytettäisiin minulle toteen historialliselta, maantieteelliseltä, kielelliseltä ja kulttuuriselta kannalta. Mutta kun sen sijaan aloin keskittyä siihen, mitä se opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja hänen pelastavasta tehtävästään, aloin saada todistuksen sen totuudellisuudesta. Lukiessani yhtenä päivänä mormonin kirjaa huoneessani pysähdyin, polvistuin pitämään vilpittömän rukouksen ja tunsin selkeästi, että taivaallinen isä kuiskasi hengelleni, että kirkko ja mormonin kirja ovat ehdottomasti totta. Se 3,5 vuoden aika, jolloin tutkin uudelleen kirkkoa, johti minut perinpohjaisesti ja vakuuttavasti tietoon, että se on totta. Jos varaa aikaa lukea ja pohtia nöyrästi mormonin kirjaa, kuten ystäväni teki, ja kallistaa korvansa hengen suloisille hedelmille, niin saa ennen pitkää haluamansa todistuksen. Mormonin kirja on yksi mittaamattoman arvokkaista Jumalan lahjoista meille. Se on sekä miekka että kilpi. Se lähettää Jumalan sanan taisteluun oikeamielisten sydämistä ja toimii totuuden tärkeimpänä puolustajana. Meillä pyhillä on paitsi etuoikeus puolustaa mormonin kirjaa, myös tilaisuus olla hyökkäävänä puolena, saarnata voimalla sen jumalallista oppia ja todistaa, että se on kruunaava todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Lausun vakaan todistuksen, että mormonin kirja käännettiin Jumalan lahjan ja voiman avulla. Se on Jumalan vakuuttava todistus Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta, Joseph Smithin profeetallisesta kutsumuksesta sekä tämän kirkon ehdottomasta totuudesta. Tulkoon siitä todistuksemme lakikivi, jotta meistä voidaan sanoa, kuten kääntyneistä lamanilaisista, että yksikään ei koskaan luopunut. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
In June 1994, I was anxiously driving back home from work.
Kesäkuussa 1994 olin innoissani ajamassa töistä kotiin katsomaan televisiosta maamme jalkapallojoukkueen peliä MM-kisoissa. Pian matkaan lähdettyäni näin jo kaukaa jalkakäytävällä liikuntavammaisen miehen rullaavan vauhdikkaasti eteenpäin pyörätuolillaan, joka oli koristeltu Brasilian lipullamme. tiesin silloin, että hänkin oli menossa kotiin katsomaan peliä. Kun ohitimme toisemme ja katsemme kohtasivat, sekunnin murto-osan tunsin voimakasta yhteyttä sen miehen kanssa. Olimme menossa eri suuntiin, emme tunteneet toisiamme. Yhteiskunnalliset olosuhteemme ja fyysinen tilanteemme olivat selvästi erilaiset, mutta yhteinen intohimomme jalkapalloa kohtaan ja rakkaus maatamme kohtaan sai meidät tuntemaan juuri sillä hetkellä, että olemme yhtä. Nyt, vuosikymmeniä myöhemmin, voin yhä nähdä nuo silmät ja tuntea tuon vahvan yhteyden siihen mieheen. Voitimmehän me sentään sinä vuonna sekä sen pelin että maailman mestaruuden. Kirkossa Herra odottaa meidän olevan yhtä, eroistamme huolimatta. Hän on sanonut opissa ja liitoissa, olkaa yhtä, ja ellette te ole yhtä, te ette ole minun. Kun astumme kappelisaliin tai temppeliin palvelemaan Jumalaa ryhmänä, meidän tulee jättää taaksemme eroavaisuutemme, mukaan lukien etninen tausta, yhteiskunnallinen asema, poliittiset mieltymykset, akateemiset ja ammatilliset saavutukset, ja sen sijaan keskittyä yhteisiin hengellisiin tavoitteisiimme. Yhdessä me laulamme lauluja, pohdimme samoja liittoja sakramentin aikana, ja sanomme puheiden, oppiaiheiden ja rukousten jälkeen yhtä aikaa kuuluvan aamenen, mikä tarkoittaa, että yhdymme kaikki siihen, mitä on sanottu. Nämä asiat, jotka teemme yhdessä, luovat osaltaan vahvaa ykseyden tuntua seurakunnassa. Se, mikä kuitenkin todella ratkaisee ykseytemme, vahvistaa sitä tai tuhoaa sen, on tapa, jolla toimimme ollessamme erossa muista kirkon jäsenistä. Kuten kaikki tiedämme, on väistämätöntä ja normaalia, että me ennen pitkää puhumme toisistamme. Riippuen siitä, mitä päätämme sanoa toisistamme, sanamme joko liittyvät sydämemme yhteen ykseydessä, kuten Alma opetti Mormonin vesien äärellä, tai ne murentavat sen rakkauden, luottamuksen ja hyvän tahtoisuuden, joiden tulisi vallita keskuudessamme. On kommentteja, jotka tuhoavat ykseyttä lähes huomaamatta, kuten, niin, hän on hyvä piispa, mutta voi, olisittepa nähneet hänet, kun hän oli nuori. Rakentavampi versio tästä saattaisi olla, piispa on todella hyvä, ja hän on kypsynyt ja viisastunut todella paljon vuosien varrella. Toisinaan leimaamme ihmisiä pysyvästi sanomalla jotakin sellaista, kuten apuyhdistyksen johtajamme on toivoton tapaus, koska hän on niin itsepäinen. Sen sijaan voisimme sanoa, apuyhdistyksen johtaja ei ole viime aikoina ollut yhtä joustava kuin tavallisesti. Ehkä hänellä on juuri nyt vaikeaa. Autetaan ja tuetaan häntä. Veljet ja sisaret, meillä ei ole oikeutta sanoa kenestäkään, etenkään kirkkomme piirissä olevasta, että hän olisi huonosti viimeistelty tuotos. Sen sijaan sanojemme muista jäsenistä tulee heijastaa uskoamme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa, sekä siihen, että hänessä ja hänen avullaan me voimme aina muuttua parempaan suuntaan. Jotkut alkavat arvostella kirkon johtajia ja jäseniä ja joutua eri puraan heidän kansaan asioissa, jotka ovat kovin vähäisiä. Sitten kävi Simon Schrider nimisen miehen kohdalla, joka liittyi kirkkoon vuonna 1831. Luettuaan itseään koskevan ilmoituksen, hän hämmäntyi nähdessään, että hänen nimensä oli kirjoitettu väärin, Rider I-kirjaimella eikä Y-kirjaimella. Hänen suhtautumisensa tähän tapahtumaan vaikutti siihen, että hän kyseenalaisti profeetan, ja se johti viimein hänet vainoamaan Josephia ja jäämään pois kirkosta. On myös todennäköistä, että kirkolliset johtajamme oikaisevat meitä kaikkia jossakin määrin, ja se tulee mittaamaan sitä, kuinka yhtä olemme heidän kanssaan. Olin vain 11-vuotias, mutta muistan, kuinka 44 vuotta sitten seurakuntakeskukseen, jossa perheemme kävi, oltiin tekemässä suurta remonttia. Ennen kuin siihen ryhdyttiin, paikalliset ja vyöhykkeen johtohenkilöt kertoivat kokouksessa, kuinka jäsenet osallistuisivat työllään tuohon hankkeeseen. Isäni, joka oli johtanut tuota yksikköä aiemmin vuosien ajan, ilmaisi hyvin vahvana mielipiteenään, että tuo työ pitäisi antaa jollekin urakoitsijalle, eikä talkooväelle. Hänen mielipiteensä torjuttiin, ja lisäksi kuulimme, että siinä tilaisuudessa häntä oli moitittu ankarasti ja julkisesti. Tällä miehellä, joka oli hyvin omistautunut kirkolle ja joka oli myös toisen maailmansodan veteraani Euroopassa, oli tapana nousta vastarintaan ja taistella sen puolesta, mihin hän uskoi. Tuli miettineeksi, mikä hänen suhtautumisensa saattaisi olla tämän tapauksen jälkeen. Pysyisikö hän sinnikkäästi mielipiteessään ja jatkaisiko hän jo tehdyn päätöksen vastustamista? Olimme jo nähneet seurakunnassamme perheitä, jotka olivat heikentyneet evankeliumissa ja olivat lakanneet käymästä kokouksissa, koska he eivät pystyneet olemaan yhtä johtajiensa kanssa. Olimme myös nähneet, etteivät monet alkeisyhdistyksen aikaiset ystävämme pysyneet uskollisena nuoruudessaan, koska heidän vanhempansa löysivät aina vikaa kirkon jäsenistä. Isäni päätti kuitenkin olla edelleen yhtä muiden pyhien kanssa. Joitakin päiviä myöhemmin, kun seurakuntalaisia kokoontui auttamaan rakentamisessa, hän kutsui perheemme tulemaan mukaansa seurakuntakeskukseen, jossa olisimme valmiita auttamaan millä tavalla tahansa. Olin utelias. Olisin halunnut kysyä häneltä, isä, miksi menemme auttamaan rakentamisessa, jos vastustit sitä, että jäsenet hoitaisivat sen? Mutta ilme hänen kasvoillaan esti minua kysymästä sitä. Minä halusin olla elossa ja hyvin voiva uudelleen vihkimisessä, joten onnekseni päätin pysyä hiljaa ja vain lähteä auttamaan rakentamisessa. Isä ei saanut nähdä seurakuntakeskusta valmiina, sillä hän kuoli ennen kuin tuo työ saatiin päätökseen. Mutta perheessä me huolehdimme omasta osuudestamme äidin johdolla, kunnes työ valmistui. Ja se piti meidät yksyydessä hänen, muiden jäsenten, isän, johtajien ja ennen kaikkea Herran kanssa. Vain hetkiä ennen hänen tuskallisia kokemuksiaan Getsemanessa, rukoillessaan isää apostoliensa ja kaikkien pyhien puolesta, Jeesus sanoi, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa. Veljet ja sisaret, todistan, että kun päätämme olla yhtä kirkon jäsenten ja johtajien kanssa, sekä silloin, kun olemme kokoontuneet yhteen, että etenkin silloin, kun olemme erossa, me tunnemme olevamme myös täydellisemmin yksyydessä taivaallisen isämme ja vapahtajamme kanssa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Ennen kuin aloitan, äskettäisten hurrikaanien ja maanjäristykset ovat järkyttäneet meitä kaikkia ja ilmaisen kiitokset kaikista varusteista, joita meille annettiin selvitäksemme niistä. Lokakuussa 2006 pidin ensimmäisen yleiskonferenssipuheeni, tunsin erään, että tärkeän sanoman maailmanlaajuiselle kirkolle sisältyi vakuutus, Herra luottaa meihin. Hän todellakin luottaa meihin hyvin monin tavoin. Hän on antanut meille Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja tällä taloudenhoitokaudella se on annettu täyteydessään. Hän antaa vastuullemme pappeutensa valtuuden ja sen avaimet ohjaamaan sen oikeanlaista käyttöä. Tuolla voimalla me voimme siunata, palvella, ottaa vastaan toimituksia ja tehdä liittoja. Hän uskoo haltuumme palautetun kirkkonsa, myös pyhät temppelit. Hän uskoo palvelijoidensa haltuun sinetöimisvoiman. Sitoa maan päällä niin, että se on sidottu taivaassa. Hän antaa meille jopa luottamustehtävän olla hänen lastensa maanpäällisiä vanhempia, opettajia ja huolehtijoita. Palveltuani nämä vuodet johtavan auktoriteetin tehtävässä julistan vieläkin suuremmalla varmuudella, hän luottaa meihin. Nyt kysymys tätä konferenssia varten on, luotammeko me häneen? Presidentti Thomas S. Monson muistuttaa meitä usein, älä jätä elämäsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas. Luotammeko siihen, että hänen käskynsä ovat meidän hyväksemme, että hänen johtajansa, vaikka ovatkin epätäydellisiä, johtavat meitä hyvin, että hänen lupauksensa ovat varmat? Luotammeko siihen, että taivaallinen Isä Jeesus Kristus todella tuntevat meidät ja haluavat auttaa meitä, myös koettelemusten, haasteiden ja kovien aikojen keskellä? Luotammeko me yhä häneen? Katsoessani taaksepäin olen saanut joitakin parhaista opetuksista vaikeimpina aikoina, olipa se sitten nuorena lähetystyössä, uuden uran alkaessa, pyrkiessäni pitämään kutsumukseni kunniassa tai kasvattaessani suurta perhettä. Vaikuttaa selvältä, että vaikea on hyvää. Vaikea tekee meistä vahvempia ja nöyriä ja antaa meille tilaisuuden osoittaa kelvollisuutemme. Rakkaat käsikärrypioneerimme oppivat tuntemaan Jumalaa Jumalan äärimmäisessä hädässään. Miksi kertomuksen Nefistä ja hänen veljistään hakemassa pronssilevyjä tarvitaan 2 lukua, mutta vain 3 jaetta Ismailin perheen värväämisestä heidän seuraansa erämaassa? Näyttää siltä, että Herra halusi vahvistaa Nefiä niin, että hän joutui kamppailemaan saadakseen levyt. Sen, että elämässämme on vaikeita asioita, ei pitäisi tulla yllätyksenä. Yksi ensimmäisiä liittoja, joita teemme Herran kanssa, on elää uhrauksen lain mukaan. Uhraamisen määritelmään sisältyy se, että luopuu jostakin haluttavasta. Kokemuksen myötä ymmärrämme, että se on pieni hinta maksettavaksi siunauksista, jotka siitä seuraavat. Joseph Smith on sanonut, uskonnolla, joka ei vaadi kaiken uhraamista, ei ole milloinkaan riittävästi voimaa saada aikaan elämään ja pelastukseen johtavaa uskoa. Jumaluuden jäsenille vaikeat asiat ovat tuttuja. Isä Jumala uhrasi ainosyntyisen poikansa sovituksen hirvittävälle kärsimykselle, johon sisältyi kuolema ristiin naulitsemalla. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että Jeesus Kristus joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Hän kärsi vapaaehtoisesti sovituksen piinan. Pyhän Hengen täytyy olla pitkämielinen kuiskatakseen, varoittaakseen ja johdattaakseen meitä, vaikka hänestä ei aina välitetä, hänet ymmärretään väärin tai unohdetaan. Vaikeat asiat ovat osa evankeliumin suunnitelmaa. Yksi tämän elämän tarkoituksista on tulla koetelluksi. Harvat ovat kärsineet ansaitsemattomammin kuin Alman kansa. He pakenivat jumalattoman kuningas Noan käsistä, mutta joutuivat lamanilaisten orjiksi. Noiden koettelemusten välityksellä Herra opetti heille, että hän kurittaa kansansa ja koettelee sen kärsivällisyyttä ja uskoa. Libertyn vankilan kauheina päivinä Herra opetti Joseph Smithiä kestämään ahdingot hyvin. Ja lupasi, että jos Joseph tekisi niin, kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi. Presidentti Monson on pyytänyt hartaasti, valitkaamme aina vaikeampi oikea tie helpomman väärän sijaan. Temppeleistämme hän on sanonut, ettei mikään uhraus ole liian suuri, mikään hinta liian korkea, mikään ponnistelu liian vaikea temppelin siunausten saamiseksi. Luonnossa vaikeat asiat ovat osa elämän kulkua. Kananpojan on vaikea kuoriutua kovasta munankuoresta, mutta jos joku yrittää tehdä siitä helpompaa, kananpoika ei saa riittävästi voimaa eläkseen. Samalla tavoin perhosen kamppailu pois kotelosta vahvistaa sitä edessä olevaan elämään. Näistä esimerkkeistä näemme, että vaikeat asiat ovat vakio. Meillä kaikilla on haasteita. Muuttuva tekijä on suhtautumistapamme vaikeaan. Yhdessä vaiheessa jotkut mormoninkirjan ihmiset kärsivät suuria vainoja ja paljon ahdinkoa. Kuinka he suhtautuivat siihen? He paastosivat ja rukoilivat usein ja tulivat vahvemmiksi ja vahvemmiksi nöyryydessään ja lujemmiksi Kristuksen uskossa, niin että heidän sielunsa täyttyi ilolla ja lohdutuksella. Toinen esimerkki kertoo, mitä tapahtui vuosien sodan jälkeen. Nefiläisten ja lamanilaisten välisen sodan tavattoman suuren pituuden tähden monista oli tullut paatuneita, ja monet olivat pehmenneet ahdinkojensa tähden niin, että he nöyrtyvät Jumalan edessä aina nöyryyden syvyyteen asti. Me jokainen valitsemme suhtautumistapamme vaikeaan. Ennen tätä kutsumusta toimin talouskonsulttina Houstonissa, Texasissa. Suurimman osan työstäni tein monimiljonäärien kanssa, jotka omistivat omat yrityksensä. Melkein kaikki heistä olivat luoneet menestyvät yrityksensä tyhjästä tekemällä erittäin kovasti työtä. Surullisinta minusta oli kuulla muutamien heistä sanovan, että he halusivat tehdä elämän helpommaksi lapsilleen. He eivät halunneet lastensa kärsivän, kuten he olivat kärsineet. Toisin sanoen he riistäisivät lapsiltaan juuri sen, mikä oli tehnyt heistä menestyjiä. Sitä vastoin tunnemme erään perheen, joka suhtautui tilanteeseen toisin. Perheen vanhempia innoitti yhdysvaltalaisen tavarataloketjun perustajan J.C. Penin kokemus. Isä oli sanonut hänelle hänen täyttäessään 8 vuotta, että hän oli taloudellisesti omillaan. Tuntemamme perhe kehitti tästä oman versionsa. Kun kukin lapsi päätti lukion, he olivat omillaan taloudellisesti tulevassa opiskelussaan, korkeakoulujatko-opinnot ja niin edelleen, ja talousasioissaan todella omavaraisia. Onneksi heidän lapsensa suhtautuivat asiaan viisaasti. He kaikki ovat valmistuneet korkeakoulusta ja useat ovat myös suorittaneet jatko-opinnot, kaiken omin voimin. Se ei ollut helppoa, mutta he tekivät sen. He tekivät sen uutteran työnteon ja uskon turvin. Kysymykseen, luotammeko me häneen, voisi ilmaista paremmin, onko meillä uskoa luottaa häneen. Onko meillä uskoa luottaa hänen lupauksinsa, jotka koskevat kymmenyksiä, niin että 90% tulojamme ja Herran avulla me pärjäämme paremmin kuin 100% vuotuisia tulojamme omin avuin. Onko meillä riittävästi uskoa luottaa siihen, että hän tulee luoksemme ahdingossamme ja että hän taistelee niitä vastaan, jotka meitä vastaan taistelevat ja että hän pyhittää ahdikomme meidän hyväksemme? Osoitammeko me riittävästi uskoa pitääksemme hänen käskynsä, jotta hän voi siunata meitä sekä ajallisesti että hengellisesti? Ja pysymmekö me uskollisina loppuun asti, jotta hän voi ottaa meidät luokseen? Veljet ja sisaret, meillä voi olla uskoa luottaa häneen. Hän haluaa meidän parastamme, hän vastaa rukouksiimme, hän pitää lupauksensa, hänellä on voima pitää nuo lupaukset, hän tietää kaiken, ja mikä tärkeintä, hän tietää mikä on parasta. Maailmamme nykyään on vaikea. Meillä on valtoiminaan riehuvaa pahuutta, turmeltuneisuutta jokaisessa kansakunnassa, terrorismi ulottuu jopa turvallisiin paikkoihin, on työttömyyttä, sairautta, luonnonkatastrofeja, sisällissotia, itsevaltaisia johtajia ja niin edelleen. Mitä meidän pitäisi tehdä? Pakenemmeko vai taistelemmeko? Kumpi on oikein? Kumpikin valinta voi olla vaarallinen. George Washingtonille ja hänen sotajoukoilleen oli vaarallista taistella, mutta niin oli myös pioneeri esivanhemmillemme paeta. Nelson Mandelan oli vaarallista taistella vapauden puolesta. On sanottu, että pahuuden voittoon ei tarvita muuta kuin se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään. Mitä sitten teemmekin? Meidän ei tule tehdä päätöksiä eikä toimia siitä syystä, että pelkäämme. Sillä tosiaan Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Tiedättekö, että ajatusta älä pelkää tähdennetään kaikkialla pyhissä kirjoituksissa? Herra on opettanut minulle, että lannistuminen ja pelko ovat vastustajan työvälineitä. Herran vastaus vaikeisiin aikoihin on kulkea eteenpäin uskossa. Jokaisella meistä on kenties eri mielipide siitä, mikä on vaikeaa. Jotkut pitävät vaikeana maksaa kymmenykset, kun talous on tiukalla. Johtajista on toisinaan vaikeaa odottaa köyhien maksavan kymmenykset. Muutamia meistä voi olla vaikeaa kulkea eteenpäin uskossa ja solmia avioliitto tai perustaa perhe. On niitä, joiden mielestä on vaikeaa tyytyä siihen, mitä Herra on heidän osakseen antanut. Meidän voi olla vaikeaa olla tyytyväisiä nykyiseen kirkon tehtäväämme. Kirkkokuri saattaa tuntua hyvin vaikealta, mutta joidenkin kohdalla se merkitsee todellisen parannuksen alkua. Asiasta riippumatta, vaikea voi olla hyvää niille, jotka kulkevat eteenpäin uskon turvin ja luottavat Herraan ja hänen suunnitelmaansa. Veljet ja sisaret, todistan, että nämä takanani istuvat johtajat ovat Jumalan kutsumia. He haluavat palvella Herraa hyvin ja auttaa meitä juurruttamaan evankeliumin sydämeemme. Minä rakastan ja tuen heitä. Rakastan vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Ihmettelen sitä, että hän rakasti Isää ja meitä riittävästi tullakseen vapahtajaksemme ja lunastajaksemme, että niin tehdessään hänen täytyi kärsiä siinä määrin, että se sai hänet vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta jokaisesta huokosesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengissä. Silti kohdatessaan tämän kauhean tilanteen sen välttämättömyyden vakuutti Isälle, älköön toteutuko minun tahtoni vaan sinun. Iloitsen enkelin sanoista. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Hänen esimerkkinsä on todellakin tie, totuus ja elämä. Ainoastaan noudattamalla tuota esimerkkiä me voimme tuntea rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Suurin toiveeni on seisoa mormonin rinnalla, Jeesuksen Kristuksen todellisena opetuslapsena ja kuulla jonakin päivänä Herran huulilta, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Yleisö ja kuoro laulavat nyt yhdessä laulun numero 3, Me riemuiten ootamme. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Adilson de Paula Parella ja vanhin Ian S. Ardenia ja vanhin Jose L. Alonsoa 70 koorumista. Heidän puheidensa jälkeen kuoro laulaa laulun Jos vapahtaja seisoisi vierelläin.
This is the 187th semi-annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssi. Kun olin noin 7-vuotias, kysyin äidiltäni, kun sinä kuolet ja minä kuolen ja me menemme taivaaseen, oletko sinä yhä minun äitini? Hän ei ollut odottanut sellaista kysymystä, mutta vastatessaan parhaan tietonsa mukaan hän sanoi, ei, taivaassa me olemme veljiä ja sisaria, minä en ole siellä sinun äitisi. Se ei ollut vastaus, jota olin toivonut. Jonkin aikaa tuon lyhyen keskustelun jälkeen kotiportillemme saapui kaksi nuorukaista. Ihme kyllä, isä päästi heidät sisään. He sanoivat olevansa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajia. Nämä vanhimmat kuten opimme heitä kutsumaan, alkoivat opettaa perhettämme. Muistan elävästi, kuinka tunsimme iloa ja innostusta joka kerta, kun he tulivat kotiimme. He kertovat meille nuoresta miehestä, joka oli mennyt metsään kysymään Jumalalta, mikä kirkko oli tosi, ja että hän näki Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen. Vanhimmat näyttivät meille tuota näkyä havainnollistavan kuvan, ja kun näin sen, tiesin, että Joseph Smith oli todellakin nähnyt Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen. Lähetyssaarnaajat sanoivat, että tuon näyn johdosta Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko oli jälleen maan päällä. Lähetyssaarnaajat opettivat meille myös Jumalan onnensuunnitelmaa ja vastasivat perhemme kysymyksiin uskonnosta. He opettivat meille, että perhe voi olla tämän jälkeen todella olla yhdessä isänä, äitinä sekä poikina ja tyttärinä. Perheemme kastettiin. Tie vanhojen tapojen muuttamiseksi, perinteistä luopumiseksi ja aktiiviseksi kirkon jäseniksi tulemiseksi oli toisinaan kuoppainen. Mutta Jumalan armon ja rakkauden ansiosta sekä monien johtajien ja jäsenten avulla me selviydyimme ensimmäisistä haasteellisista vuosista. Miljoonat, jotka ovat jo liittyneet kirkkoon, sekä joka viikkoinen monet, jotka kokevat kääntymyksen ja ottavat vastaan kasteen, ovat saaneet todistuksen ensimmäisestä näystä. Pyhä Henki voi antaa tuon todistuksen toistuvasti meille jokaiselle, kun pyrimme elämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin yksinkertaisten totuuksien mukaan. Ensimmäinen näky ja profeetta Joseph Smith toivat esiin lisää tietoa ja totuutta, jotka ovat välttämättömiä onnellemme tässä elämässä ja korotuksellemme Jumalan luona. Mainitsen kolme niistä totuuksista, jotka saimme, ja joiden mukaan meidän täytyy toimia, koska nuori poika polvistui vilpittömään rukoukseen. Yksi välttämätön totuus, jonka opimme ensimmäisestä näystä ja profeetta Joseph Smithiltä, on, että Jumala kutsuu profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia opettamaan, ohjaamaan, varoittamaan ja johtamaan meitä. Nämä miehet ovat Jumalan puhetorvia maan päällä, ja heillä on valtuus puhua ja toimia Herran nimessä. Noudattaessamme tarkoin heidän neuvojaan, meitä suojellaan, ja me saamme parhaita siunauksia matkallamme tämän maan päällä. Kun olin nuori, naimaton, lähetystyössä palvellut opiskelija Brigham Youngin yliopistossa, osallistuin yleiskonferenssin pappeuskokoukseen tabernaakkelissa temppeliaukiolla. Presidentti Ezra Taft Benson, joka oli silloin kirkon presidentti, kehotti jokaista kotiin palannutta lähetyssaarnaajaa suhtautumaan vakavasti avioliittoon ja asettamaan sen tärkeysjärjestyksen kärkeen elämässään. Sen kokouksen jälkeen tiesin, että minua oli kutsuttu parannukseen ja että minun piti toimia profeetan neuvon mukaan. Niinpä päätin palata kotimaahani Brasiliaan löytääkseni vaimon. Ennen kuin lähdin Brasiliaan 2 kuukauden työharjoittelun, soitin äidilleni ja muutamille ystävilleni ja laadin sitten luettelon noin 10 nuoresta naisesta. Joista jokainen oli mahdollinen vaimo. Ollessani Brasiliassa, minä paljon pohdinnan ja rukoilemisen jälkeen tapasin yhden luettelossani olevista nuorista naisista, seurustelin ja kihlaudun hänen kanssaan. Ja asetin hääpäivän. Opiskelijoiden keskuudessa Provossa Utahissa se ei rikkonut seurustelu- ja kihlautumisennätyksiä, mutta se oli nopeaa Brasilian mittapuiden mukaan. Muutamaa kuukautta myöhemmin solmin avioliiton Elainein kanssa. Hän on elämäni rakkaus ja paras siunaus. En ehdota, että jokaisen pitäisi tehdä samankaltainen luettelo, mutta ehdotan, ehkäpä enemmän kuin ehdotan, että toimimme aina, kun elävät profeettamme puhuvat. Jumalan profeetta nykyään on presidentti Thomas S. Monson. ja meitä siunataan, kun noudatamme tarkoin hänen neuvojaan. Toinen totuus, jonka opimme ensimmäisen näyn ja profeetta Joseph Smithin ansiosta, on tieto siitä, millainen Jumala todella on. Ajatelkaa vain, kuinka siunattuja me olemme tietäessämme, että Jumala on olento, jolla on yhtä käsin kosketeltava liha ja luuruumis kuin meillä, että me voimme palvella Jumalaa, joka on todellinen, jota voimme ymmärtää, ja joka on näyttänyt ja ilmoittanut itsensä ja poikansa profeetoilleen, sekä muinaisille että näiden myöhempien aikojen profeetoille. Hän on Jumala, joka kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. Jumala, joka katsoo meitä ylhäältä taivaasta, ja on jatkuvasti kiinnostunut hengellisestä ja ajallisesta hyvinvoinnistamme. Jumala, joka antoi meille tahdon vapauden päättää itse, seuraammeko häntä, ja noudatammeko hänen käskyjään ilman pakkoa. Jumala, joka antaa meille siunauksia ja sallii meidän kohdata koettelemuksia, jotta voimme kehittyä ja tulla hänen kaltaisikseen. Hän on rakastava Jumala, joka laati suunnitelman, jonka avulla me voimme nauttia onnesta tässä elämässä ja iankaikkisuudessa. Ensimmäisen näen ja profeetta Joseph Smithin ansiosta me saamme tiedon Herran Jeesuksen Kristuksen uskontomme kulmakiven todellisuudesta ja pyhästä tehtävästä. Koska kuolema tuli maailmaan, niin yhtä varmasti kuin elämme nyt, me kaikki kuolemme jonakin päivänä. Yksi kuoleman vaikutuksista olisi se, että menettäisimme lopullisesti fyysisen ruumiimme, emmekä kykenisi tekemään mitään saadaksemme sen takaisin. Lisäksi, koska me kaikki teemme syntiä taipaleellamme täällä maan päällä, emme voisi koskaan palata taivaallisen isämme luo. Voitteko kuvitella, mitä seuraisi, jos ei pääsisi Jumalan luo, eikä saisi enää koskaan ruumista? Tarvittiin vapahtaja ja lunastaja vapauttamaan meidät kuolemasta ja synnistä. Taivaallisen isän johdolla Jeesus Kristus tuli maan päälle, kärsi, kuoli ristillä ja nousi kuolleista, jotta mekin voimme saada ylösnousemuksen. Ja kun teemme vilpittömän parannuksen sekä solmimme pyhiä liittoja ja pidämme ne, voimme päästä jälleen Jumalan luokse. Jaakob selitti, oi kuinka suuri on meidän Jumalamme hyvyys, hänen, joka valmistaa meille pakokeinon tämän kauhean hirviön otteesta, eli tuon hirviön, kuoleman ja helvetin, jota minä kutsun ruumiin kuolemaksi ja myös hengen kuolemaksi. Jeesus on luvattu Messias, lainsäätäjä, Israelin pyhä, Herramme, vapahtajamme, lunastajamme, kuninkaamme. Kaikkemme. Toimikaamme kaikki jatkuvasti näiden välttämättömien totuuksien ja tiedon mukaan, olemalla kuuliaisia Jumalalle ja hänen rakkaalle pojalleen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Varhain yhtenä aamuna näin kauniissa ruusupensaassa nälkäisen ja hyvin maastoutuneen hyönteistoukan. Muutamista lehdettömistä versoista päätellen jopa satunnaiselle havainnoitsijalle oli ilmeistä, että se oli nakertanut hentoja lehtiä uhkaavilla leuvoillaan. En voinut olla ajattelematta, että vertauskuvallisesti on olemassa monia ihmisiä, jotka ovat kuin se toukka. Heitä on kaikkialla maailmassa, ja jotkut ovat niin taitavasti naamioituneita, että saatamme päästä heidät elämäämme, ja ennen kuin huomaammekaan, he ovat syöneet meidän sekä perheemme ja ystäviemme hengelliset juuret. Me elämme aikana, jolloin uskon käsityksistämme on runsaasti väärää tietoa. Tällaisina aikoina se, että me suojele ja syvennä hengellisiä juuriamme, on kutsutulla nakertamaan juuriamme niille, jotka pyrkivät hävittämään uskomme Kristukseen ja hänen palautettuun kirkkoonsa. Mormonin kirjan aikoina Seesrom pyrki hävittämään uskovien uskon. Hänen toimintansa ja sanansa olivat vastustajan ansa, jonka hän on asettanut saadakseen kansan kiinni voidakseen saattaa heidät valtansa alle, voidakseen kietoa heidät kahleisiinsa, Noita samoja ansoja on nykyään, ja ellemme ole hengellisesti valppaita ja rakenna varmaa perustusta lunastajamme varaan, saatamme huomata, että olemme saatanan kahleissa, ja meitä johdatetaan varovasti kielletyille poluille, joista Mormonin kirjassa puhutaan. Apostoli Paavali kuulutti omana aikanaan varoitusta, joka soveltuu meidän aikaamme. Minä tiedän, että teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa. Hänen varoituksensa ja profeettojemme ja apostoliemme varoitukset muistuttavat meitä siitä, että meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme vahvistaaksemme hengellisesti itseämme vastustuksen ja petoksen sanoja vastaan. Kun vierailen kirkon seurakunnissa ja vaarnoissa, mieltäni ylentää se, mitä näen, kuulen ja tunnen, kun pyhät myönteisesti ja uskollisesti ottavat vastaan vapahtajan ja hänen palvelijoidensa opetukset. Lepopäivän pyhittäminen lisääntyvässä määrin on vain yksi esimerkki siitä, että jäsenet vahvistavat itseään hengellisesti ottamalla varteen profeetallisia kehotuksia. Tuo vahvistuminen ilmenee myös lisääntyneenä temppeli- ja sukututkimustyönä perheiden kootessa esivanhempiaan temppelitoimitusten avulla. Hengelliset juuremme ulottuvat syvemmälle, kun vilpittömästä henkilökohtaista rukouksesta ja perherukouksesta tulee uskomme linnakkeita tehdessämme päivittäin parannusta, tavoitellassamme Pyhän Hengen kumppanuutta ja oppiessamme vapahtajasta ja hänen ominaisuuksistaan sekä pyrkiessämme tulemaan hänen kaltaisikseen. Vapahtajamme Jeesus Kristus on maailman valo, ja hän kutsuu meitä seuraamaan häntä. Meidän täytyy turvautua häneen kaikkina aikoina, etenkin niinä synkkinä ja raivoisina öinä, jolloin epäilyksen ja epävarmuuden myrsky hiipii mieleemme nopeasti vyöryvän sankan sumun tavoin. Mikäli osoittelevat sormet vesivirran toisella puolella olevasta suuresta ja avarasta rakennuksesta näyttävät olevan suunnattuina teihin pilkallisessa, väheksyvässä ja kutsuvassa hengessä, pyydän teitä heti kääntymään pois, etteivät viekkaat ja kavalat keinot houkuttele teitä irrottautumaan totuudesta ja sen siunauksista. Tämä yksin ei kuitenkaan riitä tänä aikana, jona luonnottomuuksista puhutaan ja kirjoitetaan ja niitä esitetään. Vanhin Robert D. Hales opetti meitä, että ellette elä täysin rinnoin evankeliumin mukaan, ellette elä sen mukaan kaikesta sydämestänne, väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, te ette voi tuottaa riittävästi hengellistä valoa karkottaaksenne pimeyden. Varmastikin haluamme seurata Kristusta, joka on maailman valo, tarkoittaa, että meidän täytyy toimia hänen opetustensa mukaan. Meitä vahvistetaan, luitetaan ja suojellaan hengellisesti, kun toimimme Jumalan sanan mukaan. Mitä suurempi valo elämässämme on, sitä vähemmän on varjoja. Mutta jopa runsaassa valossa olemme alttiina ihmisille ja kommenteille, jotka vääristelevät uskon käsityksiämme ja koettelevat uskoamme. Apostoli Jaakob kirjoitti, että uskomme koetus kasvattaa meissä kestävyyttä. Vanhin Neil A. Maxwellilla oli sama näkemys, ja hän opetti, että kärsivällinen opetuslapsi ei ylläty eikä järkyty, kun kirkkoa vääristellään. Kirkkomme historiasta ja uskon käsityksistä tosiaan herää kysymyksiä. Se, minne me käännymme etsimään paikkansa pitäviä vastauksia, edellyttää suurta varovaisuutta. Mitään hyvää ei koidu siitä, että tutkii sellaisten näkemyksiä ja mielipiteitä, joilla on vähemmän tietoa tai jotka ovat pettyneitä. Parhaan neuvon antoi apostoli Jaakob. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Jumalalta pyytämistä tulee edeltää huolellinen tutkiminen, sillä meidän on pyhien kirjoitusten antama tehtävä etsiä parhaista kirjoista viisauden sanoja, etsiä oppia vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta. Näitä kirjoja, jotka ovat kirjoittaneet taivaan innoittamat kirkon johtajat sekä tunnetut, turvalliset ja luotettavat kirkon historian ja opin tuntijat, on runsain määrin. Mikään ei kuitenkaan ylitä kanonisoidussa pyhissä kirjoituksissa olevan Jumalan ilmoitetun sanan majesteettisuutta. Noilta ohuilta sivuilta, jotka ovat tulvillaan hengellisiä näkemyksiä, me opimme totuutta Pyhän Hengen avulla ja sitä kautta valomme lisääntyy. Presidentti Thomas S. Monson on pyytänyt hartaasti meitä jokaista rukoillen tutkimaan ja pohtimaan Mormonin kirjaa joka päivä. Useita vuosia sitten palvellessani Suvan lähetyskentän johtajana Fijissä, muutamilla lähetyssaarnaajilla oli kokemus, joka vahvisti heille Mormonin kirjan käännyttävän voiman. Eräänä helteisenä ja kosteana päivänä kaksi vanhinta saapui erääseen kotiin pienellä asutusalueella Labasassa. Ovenkoputukseen vastasi sään kuluttama mies, joka kuunteli lähetyssaarnaajia näiden todistaessa Mormonin kirjan totuudesta. He antoivat miehelle kirjan ja kehottivat häntä lukemaan ja rukoilemaan, jotta hän tietäisi heidän laillaan, että se on Jumalan sanaa. Miehen lyhyt vastaus oli: huomenna lähden taas kalaan, luen sitä merellä, ja kun palaan, voitte tulla käymään luonani. Hänen ollessaan poissa, nämä lähetyssaarnaajat siirtyivät muualle, ja muutama viikon kuluttua uusi toveri, pari vanhimpia, palasi käymään kalastajan luona. Tähän mennessä hän oli lukenut Mormonin kirjan kokonaan, oli saanut varmuuden sen totuudesta ja oli innokas oppimaan lisää. Pyhä Henki oli käännyttänyt tämän miehen todistaessaan, että ne kallisarvoiset sanat kirjan jokaisella sivulla tapahtumista ja opista, jota oli opetettu kauan sitten ja joka on säilynyt meidän päiviimme Mormonin kirjassa, olivat totta. Tuo sama siunaus on meidän jokaisen ulottuvilla. Koti on perheelle ihanteellinen paikka tutkia pyhiä kirjoituksia ja profeettojen sanoja ja esittää niitä koskevia arvokkaita näkemyksiä sekä käyttää LDS.org-sivustolla olevaa kirkon aineistoa. Siellä on runsaasti tietoa evankeliumin aiheista, kuten kertomukset ensimmäisestä näystä. Kun tutkimme käyttäen parhaita kirjoja, suojelemme itseämme uhkaavilta leuvoilta, jotka pyrkivät nakertamaan hengellisiä juuriamme. Rukoiltuamme, tutkittuamme ja pohdittuamme parhaamme mukaan, meille voi silti jäädä joitakin vielä vastaamattomia kysymyksiä, mutta emme saa antaa sen tukahduttaa sisällämme lepattavaa uskon liekkiä. Sellaiset kysymykset ovat kutsu vahvistaa uskoamme, eikä niiden pitäisi ruokkia ohikiitävää pettävän epäilyksen hetkeä. Se, että jokaiseen kysymykseen ei saa varmaa vastausta, on uskon ytimessä, sillä se on yksi uskon tarkoituksista. Tähän liittyen vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut meille, että kun niitä hetkiä tulee ja ongelmia ilmaantuu, eikä niiden ratkeaminen ole heti näkyvillä, pitäkää lujasti kiinni siitä, mitä te jo tiedätte, ja pysykää vahvoina, kunnes saatte lisää tietoa. Näemme ympärillämme niiden monien ilon, jotka pysyvät luina ravitsemalla jatkuvasti hengellisiä juuriaan. Heidän uskonsa ja kuuliaisuutensa riittää antamaan heille suurta toivoa vapahtajaansa, ja siitä koituu suurta onnea. He eivät väitä tietävänsä kaikkea, mutta he ovat maksaneet hinnan siitä, että he tietävät riittävästi kokeakseen rauhaa ja eläkseen kärsivällisesti. Kun he pyrkivät tietämään lisää, rivi rivin päälle heidän uskonsa lujittuu Kristuksessa ja seisovat vahvoina kuuluen samaan kansaan kuin pyhät. Eläkäämme jokainen niin, etteivät maastoutuneiden toukkien uhkaavat leuat löydä paikkaa nyt eivätkä koskaan elämässämme, jotta me pysyisimme lujina uskossa Kristukseen loppuun asti. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Viimeisellä aterialla vapahtaja antoi opetuslapsilleen uuden käskyn sanoen: minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Vapahtajan opetuslapsille annettiin uusi käsky tehdä jotakin enemmän, jotakin suurempaa ja jotakin jumalallisempaa. Tämä uusi käsky ja kehotus tiivistyy keskeiseen ilmaukseen: niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakkaus on syvällisen omistautumisen, huolenpidon ja kiintymyksen tunne. Suurin esimerkki Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan on Jeesuksen Kristuksen ääretön sovitus. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, Johannes kirjoitti, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Rakkaus Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan on yksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen tunnusmerkeistä. Joitakin vuosia sitten vanhin pojanpoikamme Jose, joka oli tuolloin 4-vuotias, leikki vaimoni kanssa. Heidän nauraessaan ja pitäessään yhdessä hauskaa pojanpoikamme kysyi, mummi, rakastatko sinä minua? Vaimoni vastasi hänelle, kyllä, Jose, minä todella rakastan sinua. Silloin Jose esitti hänelle uuden kysymyksen, mistä sinä tiedät, että rakastat minua? Vaimoni kertoi hänelle tunteistaan ja myös kaikesta, mitä hän oli tehnyt ja oli halukas tekemään Joseen hyväksi. Myöhemmin vaimoni esitti Joseelle nuo samat kysymykset, myös tuon syvällisen tiedustelun. Mistä sinä tiedät, että rakastat minua? Viattomana, mutta vilpittömänä vastauksenaan Jose sanoi, rakastan sinua, koska tunnen sen minun sydämessä. Joseen rakastava käytös isoäitiään kohtaan tuona päivänä ja aina osoittaa, että rakkaus on yhdistelmä niin tekoja kuin myös syviä tunteita. Kuningas Benjamin opetti, katso, minä kerron teille tämän, jotta te oppisitte viisautta. Jotta oppisitte, että kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa. Nykyajan maailmassa, jossa on hyvin paljon erilaisten olosuhteiden aiheuttamaa kärsimystä, hauskan emojin sisältävän tekstiviestin lähettäminen tai kivan kuvan julkaiseminen, rakastan sinua viestin kerran, on hyvää ja arvokasta. Mutta monien meistä on tarpeen jättää mobiililaitteemme ja auttaa muita, joiden avun tarve on suuri, käsiämme ja jalkojamme käyttäen. Rakkaus ilman palvelemista on kuin usko ilman tekoja. Se on todellakin kuollut. Kristuksen puhdas rakkaus, aito rakkaus, ei vain innoita meitä toimimaan ja palvelemaan, vaan tuo myös voimaa antaa anteeksi tilanteesta riippumatta. Saan kertoa teille kertomuksen, joka on vaikuttanut elämääni ja muuttanut sitä. Ted ja Sharon, Cooper-nimisen pojan vanhemmat, ovat antaneet minulle luvan kertoa, mitä heidän perheelleen tapahtui yli 9 vuotta sitten. Kerron teille kokemuksen Tedin, Cooperin isän näkökulmasta. Elokuun 21. päivä 2008 oli ensimmäinen koulupäivä, ja Cooperin 3 isoveljää, Ivan, Garrett ja Logan, olivat kaikki bussipysäkillä odottamassa nousemista busseihin. Cooper, joka oli 4-vuotias, oli siellä pyörällään, ja vaimoni Sharon oli tullut kävellen. Vaimoni oli kadun toisella puolella ja viitasi Cooperia tulemaan kadun yli. Samaan aikaan eräs auto kääntyi hyvin hitaasti vasemmalle ja vieri Cooperin yli. Sain puhelinsoiton eräältä naapurilta, joka kertoi minulle, että Cooper oli jäänyt auton alle. Ajoin nopeasti bussipysäkille katsomaan häntä. Cooper makasi nurmikolla. Hänellä oli vaikeuksia hengittää, mutta hänellä ei ollut näkyviä vammoja. Polvistuin Cooperin viereen ja puhuin rohkaisevasti sanoen esimerkiksi, kaikki järjestyy, odota vain. Sillä hetkellä ylipappien ryhmämme johtaja Nathan ilmaantui paikalle vaimonsa kanssa. Hänen vaimonsa ehdotti, että antaisimme Cooperille pappeiden siunauksen. Asetimme kätemme Cooperin pään päälle. En muista, mitä sanoin siunauksessa, mutta muistan tunteneeni selvästi muiden läsnäolon ympärillämme. Ja sillä hetkellä tiesin, että Cooper ei selviytyisi hengissä. Cooper kiidätettiin helikopterilla sairaalaan, mutta hän tosiaankin kuoli. Tunsin taivaallisen isän kertovan minulle, että maanpäällinen taloudenhoitotehtäväni oli päättynyt ja että Cooper oli nyt hänen hoivissaan. Saimme viettää jonkin aikaa Cooperin luona sairaalassa. Työntekijät siellä valmistelevat hänet niin, että saatoimme pitää häntä sylissämme ja jättää jäähyväisemme, ja he antoivat meidän olla hänen kanssaan niin kauan kuin halusimme, pitäen häntä sylissämme. Kotimatkalla murheen murtama vaimoni ja minä katsoimme toisiamme ja aloimme puhua pojasta, joka oli ajanut sitä autoa. Emme tunteneet häntä, vaikka hän asui vain yhden kadun päässä ja kuului seurakuntamme alueelle. Seuraava päivä oli meille hyvin vaikea, sillä olimme kaikki pakahtua suruun. Lankesin polvilleni ja pidin vilpittömimmän koskaan lausumani rukouksen. Pyysin taivaallista isää, vapahtajani nimessä, ottamaan minulta musertavan murheeni. Hän teki niin. Myöhemmin samana päivänä neuvonantaja Varnamme johtokunnasta järjesti meille tapaamisen sen nuoren miehen, sen auton ajajan ja hänen vanhempiensa kanssa neuvonantajan kotona. Sharon ja minä odotimme pojan ja hänen vanhempiensa tuloa. Kun ovi aukeni, tapasimme heidät ensimmäistä kertaa. Piispani kuiskasi korvaani. Menkää hänen luokseen. Sharon ja minä halasimme häntä lämpimästi yhtä aikaa. Itkimme kaikki yhdessä pitkältä tuntuneen ajan. Sanoimme hänelle, että tiesimme tapahtuneen olleen puhdas onnettomuus. Meille, Sharonille ja minulle, on ihmeellistä, että meistä tuntui siltä ja että meistä tuntuu siltä yhä. Jumalan armosta me pystymme astumaan sille suurelle tielle, ilmeiselle tielle, ainoalle tielle, ja rakastamaan tätä hyvää nuorta miestä. Vuosien varrella meistä on tullut hyvin läheisiä hänen ja hänen perheensä kanssa. Hän on jakanut kanssamme elämänsä merkittävimmät hetket. Olimme jopa temppelissä hänen kanssaan, hänen valmistautuessaan lähetystyöhön. Ted tietää epäilyksettä, että taivaallinen isämme rakastaa meitä. Hän tietää, että kun pystyy antamaan anteeksi ja päästämään irti tuolla tavoin, se tuntuu yhtä suloiselta kuin anteeksi saaminen. Tuo suloinen tunne on seurausta suurimman esikuvamme esimerkin noudattamisesta. Mormonin kirjassa Alma julisti vapahtajasta, ja hän kulkee kärsien kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia. Ja tämä, jotta toteutuisi sana, joka sanoo hänen ottavan päällensä kansansa kivut ja sairaudet. Veljet ja sisaret, kuinka ihmeellinen kertomus tuo onkaan todellisesta rakkaudesta ja anteeksi annosta. Samoin mekin voimme tuntea iloa ja onnea palvellessamme ja antaessamme muille anteeksi. Toinen pojan poikamme, Georgie, kysyy usein, millainen perhe me ollaan? Ja hän vastaa, me ollaan onnellinen perhe. Presidentti Thomas S. Monson on neuvonut meitä sanoen, tutkikaamme elämäämme ja päättäkäämme noudattaa vapahtajan esimerkkiä olemalla ystävällisiä, laupiaita ja rakastavia. Tiedän, että taivaallinen isämme ja hänen poikansa Jeesus Kristus rakastavat meitä ja ovat auliita auttamaan meitä toimimaan, kun rakastamme toisiamme, kuten he ovat rakastaneet meitä. Ja tiedän, että palvelemalla ja antamalla muille anteeksi todellista rakkautta osoittain, me voimme parantua ja saada voimaa voittaa omat haasteemme. Julistan niin, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Konferenssin päättyessä ilmaisimme vilpittömän kiitoksemme kaikille, jotka ovat työskennelleet hyvin uutterasti näitä kokouksia valmisteltaessa. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet, ja niitä, jotka ovat esittäneet kohottavaa musiikkia. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin Neil L. Anderson 12 apostolin koorumista. Vanhin Andersonin puheen jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla Israel, Israel, luoja kutsuu. Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Evan A. Schmutz 70 koorumista ja tämä konferenssi päättyy. Ensiksi ystävällinen sana pienille lapsille. Kyllä, tämä on viimeinen kokous ja minä olen viimeinen puhuja. Kun olin äskettäin käymässä Provon keskustan temppelissä Utahissa Yhdysvalloissa, ihailin maalausta nimeltä Ensimmäinen näky kaukaa. Maalaus kuvaa taivaasta tulevaa valoa ja voimaa, kun isä ja poika ilmestyivät nuorelle Joseph Smithille. Vaikka en vertaakaan tuota hyvin pyhää tapahtumaa, josta palautus alkoi tähän konferenssiin, voin kuvitella samankaltaisen kuvateoksen. Se kuvastaisi sitä Jumalan valoa ja hengellistä voimaa, joka laskeutuu tämän yleiskonferenssin ylle ja edelleen tuon voiman ja valon kulkeutumista yli maailman. Lausun teille todistukseni siitä, että Jeesus on Kristus, että hän ohjaa tämän pyhän työn toimia ja että yleiskonferenssi on yksi hyvin tärkeistä ajankohdista, jolloin hän antaa ohjausta kirkolleen ja meille henkilökohtaisesti. Kirkon perustamispäivänä Herra nimitti Joseph Smithin profeetaksi näkijäksi ja Herran Jeesuksen Kristuksen apostoliksi ja sanoi kirkolle, sillä teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa niin kuin minun omasta suustani kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa. Sillä kun te näin teette, helvetin portit eivät teitä voita, ja Herra Jumala hajottaa pimeyden voimat teidän edestänne ja saattaa taivaat järkkymään teidän parhaaksenne. Myöhemmin ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin kaikki jäsenet myös hyväksyttiin ja asetettiin profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kun nyt kokoonnumme presidentti Thomas S. Monsonin johdon alaisina, odotamme, että se mitä kuulemme on Herran tahto, Herran mieli, Herran ääni ja Jumalan voima pelastukseksi. Luotamme hänen lupaukseensa, olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä. Se on sama. Nykymaailmamme hälinän ja hämmennyksen keskellä luottamuksemme ja uskomme ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 koorumin jäsenten sanoihin on elintärkeää hengelliselle kasvullemme ja kestävyydellemme. Olemme kokoontuneet tähän suuremmoiseen konferenssiin. Miljoonat myöhempien aikojen pyhät ja muut uskovat ihmiset osallistuvat näihin kokouksiin tai lukevat konferenssipuheita yli 200 maassa. Yli 93 kielellä. Tulemme tänne rukoiltuamme ja valmistauduttuamme. Monilla meistä on kiireellisiä huolia ja vilpittömiä kysymyksiä. Me haluamme uudistaa uskomme vapahtajamme Jeesukseen Kristukseen ja vahvistua kyvyssämme vastustaa kiusauksia ja välttää häiriötekijöitä. Tulemme saamaan opetusta korkeudesta. Ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 koorumin jäsenille, jotka yleensä puhuvat jokaisessa konferenssissa, vastuu heidän sanomansa valmistamisesta on sekä toistuva taakka että pyhä luottamustehtävä. Vuosia sitten, ennen kuin palvelin johtavana auktoriteettina, kysyin vanhin Dallin H. Oaksilta, valmistaako hän eri puheen jokaiseen vaarnakonferenssiin. Hän vastasi, ettei hän tee niin, mutta lisäsi, yleiskonferenssipuheeni ovat kuitenkin eri asia. Saatan käydä läpi 12-15 versiota ollakseni varma, että sanon sen, mitä Herra haluaisi minun sanovan. Milloin ja kuinka innoitus yleiskonferenssipuheeseen tulee? Koska aiheita ei anneta, näemme taivaan kauniisti koordinoivan iankaikkisen totuuden teemat ja aiheet jokaisessa konferenssissa. Yksi apostoli veljistäni sanoi minulle, että hän oli saanut aiheensa tähän konferenssiin heti viime huhtikuussa pitämänsä puheen jälkeen. Toinen mainitsi 3 viikkoa sitten, että hän rukoili yhä ja odotti tietoa Herralta. Yksi heistä kysyttyäni, kuinka kauan erään erityisen arkaluonteisen puheen laatiminen oli vienyt, vastasi 25 vuotta. Toisinaan keskeinen ajatus saattaa tulla nopeasti, mutta sisältö ja yksityiskohdat edellyttävät yhä valtavaa hengellistä kapuamista. Tähän prosessiin kuuluu aina paastoamista ja rukousta, tutkimista ja uskoa. Herra ei halua mitään teeskentelyä heikentämään hänen ääntään hänen pyhilleen. Ohjauskonferenssipuheeseen tulee usein yöllä tai varhaisina aamun tunteina, jolloin puhe on kaukana mielessä olevista ajatuksista. Äkkiä odottamaton oivallus, ja toisinaan tietyt sanat ja ilmaukset virtaavat kuin puhdas ilmoitus. Kun kuuntelette, vastaanottamanne sanomat saattavat olla hyvin kirjaimellisia, tai ne saatetaan räätälöidä juuri teitä varten. Puhuessani monia vuosia sitten yleiskonferenssissa kerroin ilmauksesta, joka oli tullut mieleeni miettiessäni, olinko valmistautunut palvelemaan lähetystyössä. Tuo ilmaus oli, sinä et tiedä kaikkea, mutta sinä tiedät tarpeeksi. Eräs sinä päivänä yleiskonferenssissa istunut nuori nainen kertoi minulle, että hän oli rukoillut, koska häntä oli kosittu, ja miettinyt, kuinka hyvin hän tunsi kyseisen nuoren miehen. Kun lausuin sanat, sinä et tiedä kaikkea, mutta sinä tiedät tarpeeksi. Henki vahvisti hänelle, että hän tosiaan tunsi tuon nuoren miehen riittävän hyvin. He ovat olleet onnellisesti naimisissa monta vuotta. Lupaan teille, että kun valmistatte henkeänne ja tulette odottaen kuulevanne Herran äänen, niin mieleenne tulee ajatuksia ja tuntemuksia, jotka on räätälöity nimenomaan teille. Olette jo tunteneet niitä tässä konferenssissa, tai niin tapahtuu, kun tutkitte puheita tulevina viikkoina. Presidentti Monson on sanonut, varatkaa aikaa lukeaksenne konferenssipuheet. Pohtikaa niitä. Olen huomannut, että saan vieläkin enemmän näistä innoitetuista saarnoista, kun tutkin niitä syvällisemmin. Yleiskonferenssin opetukset ovat niitä asioita, joita Herra haluaa meidän pohtivan nyt ja tulevina kuukausina. Paimen kulkee lampaidensa edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Usein hänen äänensä johtaa meitä muuttamaan jotakin elämässämme. Hän kutsuu meitä tekemään parannuksen, hän kutsuu meitä seuraamaan häntä. Miettikää näitä sanoja tästä konferenssista. Presidentti Eyring, tänä aamuna. Lausun todistukseni siitä, että Isä Jumala elää ja haluaa teidän tulevan kotiin hänen luokseen. Tämä on Herran Jeesuksen Kristuksen tosikirkko. Hän tuntee teidät. Hän rakastaa teitä ja hän varjelee teitä. Presidentti Uchtdorf. Eilen. Todistan, että kun lähdemme tuolle uskomattomalle matkalle, joka johtaa Jumalan luo, tai jatkamme sitä, elämästämme tulee parempaa. Ja Herra käyttää meitä merkittävin tavoin siunatakseen lähellämme olevia ja toteuttaakseen iankaikkisia tarkoituksiaan. Presidentti Nelson. Eilen iltapäivällä. Lupaan, että kun päivittäin uppoudutte Mormonin kirjaan, te voitte saada suojan nykyajan pahuutta varten, myös pornografian vangitsevaa ruttoa ja muita mielenturruttavia riippuvuuksia vastaan. Vanhin Oaks eilen. Todistan, että perhejulistus on lausunto iankaikkisesta totuudesta, Herran tahdosta niille lapsilleen, jotka etsivät iankaikkista elämää. Ja vanhin Ballard, vain muutama minuutti sitten, meidän pitää ottaa Jumalan lapset vastaan myötätuntoisesti ja poistaa kaikki ennakkoluulot, mukaan lukien rasismi, seksismi ja nationalismi.
Koska meillä on hetki aikaa, haluaisin kertoa jotakin vanhin Robert D. Halesista. Ensimmäinen presidenttikunta oli kertonut vanhin Halesille, että hän puhuisi sunnuntai aamukokouksessa, jos hänen terveytensä sen sallii. Hänen terveytensä ei sallinut sitä, mutta hän valmisti sanoman viime viikolla ja antoi sen minulle. Ja luen teille noin kolme riviä tästä, lainaten vanhin Halesia. Kun valitsemme uskon, voimme astua Jumalan luo. Kristuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen hän meni niiden luokse, jotka olisivat kuulla häntä. Uskomme valmistaa meitä Jumalan luokse. Presidentti Nelson poistui konferenssista nopeasti ja meni vanhin Halesin luokse ja oli vanhin Halesin luona, kun tämä poistui kuolevaisuudesta. Todistan, että tässä konferenssissa olemme kuulleet Herran sanan. Meidän ei pitäisi huolestua, kun Herran palvelijoiden sanat ovat vastoin maailman ajattelua ja toisinaan vastoin omaa ajatteluamme. Näin on ollut aina. Olen temppelissä polvillani apostoliveljeni kanssa. Vahvistan heidän sielunsa hyvyyden. Heidän suurin toiveensa on olla Herran mielen mukaisia ja auttaa Jumalan lapsia palaamaan hänen luokseen. 70 johtava piispakunta ja apuyhdistyksen, nuorten naisten jälkeisyysyhdistyksen ja muiden apujärjestöjen johtohenkilöt ovat lisäksi tuoneet tähän konferenssiin valtavasti innoitusta, kuten ovat tuoneet musiikki ja syvälliset rukoukset. Yleiskonferenssin sanomat sisältävät taivaallisen ohjauksen aarrearkun, joka odottaa, että löydätte sen. Meidän jokaisen koetus on, kuinka vastaamme siihen, mitä kuulemme, mitä luemme ja mitä tunnemme. Saanen kertoa erään kokemuksen profeetallisiin sanoihin vastaamisesta presidentti Russell M. Nelsonin elämästä. Vuonna 1979, 5 vuotta ennen kuin veli Nelson kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi, hän osallistui erääseen kokoukseen juuri ennen yleiskonferenssia. Presidentti Spencer XV Kimball haastoi kaikki läsnäolijat pidentämään askeliaan evankeliumin viemiseksi kaikkialle maailmaan. Presidentti Kimballin erityisesti mainitsemien maiden joukossa oli Kiina, josta hän sanoi: meidän pitäisi palvella kiinalaisia, meidän pitäisi oppia heidän kieltään, meidän pitäisi rukoilla heidän puolestaan ja auttaa heitä. Veli Nelson oli tuolloin 54-vuotias ja kokouksen aikana hän sai tunteen, että hänen pitäisi opiskella mandariini Kiinaa. Vaikka hän oli kiireinen sydänkirurgi, hän hankki itselleen heti opettajan. Pian opintojensa aloittamisen jälkeen tohtori Nelson osallistui erääseen kokoukseen ja huomasi odottamatta istuvansa erään arvostetun kiinalaisen kirurgin tohtori Wu Jingkain vieressä. Koska veli Nelson oli opiskellut mandariini Kiinaa, hän aloitti keskustelun tohtori Wun kanssa. Tohtori Nelsonin halu seurata profeettaa johti siihen, että tohtori Wu vieraili Salt Lake Cityssä ja tohtori Nelson matkusti Kiinaan luennoimaan ja suorittamaan leikkauksia. Hänen rakkautensa kiinalaisia kohtaan ja hänen rakkautensa ja heidän rakkautensa ja arvonantonsa häntä kohtaan kasvoivat. Helmikuussa 1985, 10 kuukautta sen jälkeen, kun vanhin Nelson oli kutsuttu 12 koorumiin, hän sai yllättävän puhelun Kiinasta. Siinä häntä pyydettiin menemään Pekingiin leikkaamaan Kiinan kuuluisimman oopperalaulajan heikko sydän.
Presidentti Hinklin kannustamana vanhin Nelson palasi Kiinaan. Siellä Kiinan kansantasavallassa hän suoritti viimeisen leikkauksensa. Vain 2 vuotta sitten, lokakuussa 2015, presidentti Russell M. Nelsonille osoitettiin jälleen kerran virallisesti kunniaa ja hänet nimettiin Kiinan vanhaksi ystäväksi. Sitten eilen kuulimme nyt 93-vuotiaan presidentti Russell M. Nelsonin puhuvan presidentti Thomas S. Monsonin pyynnöstä viime huhtikuun konferenssissa, että me jokainen rukoilen tutkisimme ja pohtisimme Mormonin kirjaa joka päivä. Aivan kuten kiireisinä sydänkirurgina palkatessaan mandariinikiinan opettajan, presidentti Nelson otti omakseen presidentti Monsonin neuvon ja sovelsi sitä omaan elämäänsä. Hän sanoi, ettei hän ole ainoastaan lukenut, vaan on laatinut luetteloja siitä, mitä Mormonin kirja on, mitä se vahvistaa, mitä se kumoaa, mitä se täyttää, mitä se selventää ja mitä se ilmoittaa. On kiinnostavaa, että toisena todistajana myös presidentti Henry B. Eyring puhui tänä aamuna siitä, kuinka hän vastasi presidentti Monsonin kehotukseen. Hän sanoi, kuten monet teistä, minä kuulin profeetan sanat Herran sanoina minulle. Ja samoin kuin monet teistä, päätin noudattaa niitä sanoja. Nähkäämme nämä esimerkkeinä omassa elämässämme. Lupaan teille, että kun kuulette Herran äänen puhuvan teille tämän yleiskonferenssin opetuksissa ja sitten toimitte noiden kehotusten mukaan, te tunnette taivaan käden yllänne ja teidän elämäänne ja lähellänne olevien elämää siunataan. Tässä konferenssissa olemme ajatelleet rakasta profeettaamme. Me rakastamme sinua, presidentti Monson. Päätän hänen tältä puhujakorokkeelta lausuminsa sanoihin. Lähtiessämme tästä konferenssista pyydän taivaan siunauksia teille jokaiselle. Rukoilen, että taivaallinen Isä siunaa teitä ja perheitänne. Saakoot tämän konferenssin puheet ja henki ilmaisunsa kaikessa, mitä teette kodeissanne, työssänne, kokouksissanne ja kaikissa tulemisissanne ja menemisissänne. Lopuksi hän sanoi, rakastan teitä, rukoilen puolestanne, Jumala siunatkoon teitä, hänen luvattu rauhansa olkoon kanssanne nyt. Ja aina. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our dear, kind and most gracious Father in heaven, as we draw to the close of this,
rakas taivaan isämme, päättäessämme tämän konferenssin, kirkko, olemme kiitollisia kirkosta ja siitä valosta, mitä olemme saaneet elämäämme. Taivainen isä, kiitämme presidentti Thomas S. Monsonista, siunaa häntä ja olemme kiitollisia hänen palvelutyöstään. Siunaa häntä ja hänen perhettään. Kiitämme vanhin Halesin palvelutyöstä ja siunaa hänen perhettään. Olemme kiitollisia niistä, jotka on voideltu profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Ja olemme kiitollisia sanoista, jotka he ovat puhuneet sinun johdollasi ja innoituksestasi. Pyydämme, että voisimme toteuttaa sitä, mitä olemme kuulleet, ja voisimme olla valona tämän konferenssin mukaisesti. Ja kiitämme sanomista ja musiikista. Taivaan isä, siunaa meitä, että voisimme viedä nämä sanomat sydämessämme. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, aamen.
This has been a broadcast of the 187th.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. One World Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.